Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 8 кастрычніка у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі. Ірына Катвіцкая распавядзе, ці проста выконваць беларускі фолк з англамоўнымі рок-музыкамі. У сённяшнім плейлісце засталіся ў нас яшчэ Мел Торм, Макс Роч, Томас Танька, Джон Леннон, Модерн Джаз Квартет. Гэтых, а магчыма і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны. Ну, а цяпер я звярнуся да некаторых навінаў з Беларусі і свету. Уладальнікаў Нобелеўскіх прэмій за 2012 год назавуць у Стакгольме і Осла з 8 па 15 кастрычніка. Сёння ўжо былі названыя уладальнікі ўзнагароды ў галіне медыцыны. Іх прозвішчы з'явяцца ў бліжэйшыя хвіліны на сайце свабода.орг. У аўторак і ў сераду стануць вядомыя імёны лаўрэатаў у галіне фізікі і хіміі. Дату прэзентацыі Нобелеўскага лаўрэата за 2012 год па літаратуры шведская акадэмія, якая адказвае за гэту працу, пакуль не назвала. Працягнецца тыдзень абвяшчэння нобелеўскіх лаўрэатаў у пятніцу ў Осла, дзе нарвежскі нобелеўскі камітэт назаве ўладальніка прэміі міру. Сёлета ў спісе значыцца 231 чалавек, сярод іх і беларускі праваабаронца-палітвязень Алесь Беляцкі. Турэччына сцягвае войскі да мяжы з Сырыяй. У сувязі з абвастрэннем сітуацыі на сырыйскай мяжы з галоўнай ваенна-марской базы Турэччыны Гельджук паблізу Стамбулу на ўсход міжземнага мора адпраўлены некалькі падводных чаўноў і ваенных караблёў, абсталяваных узлётна-пасадкавымі пляцоўкамі для авіяцыі флёту, паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода ў Стамбуле. Прадстаўнік генштабу турэцкай арміі заявіў, мы атрымалі падмацаванне, і цяпер ля мяжы Сырыі сканцэнтраваная вялікая група войскаў. Дадзены загад адкрываць агонь у выпадку правакацыяў і нападаў з боку сырыйскай арміі. Мы гатовыя адбіваць любыя атакі, каб абараніць нашых грамадзянаў. Галоўны аэрапорт Прагі афіцыйна перайменавалі ў гонар былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Новая назва аэрапорта была прадстаўлена ў пятніцу на ўрачыстай цырымоніі ў чэшскай сталіцы. Мерапрыемства было прымеркавана да дня нараджэння былога лідара Чэхіі, якому 5 кастрычніка споўнілася б 76 гадоў. Больш за 80 тысяч чалавек падпісаліся пад зваротам перайменаваць аэрапорт у гонар аднаго з самых вядомых чэхаў у свеце. Экс-прэм'ер Чэхіі Карл Шварценберг выказаў надзею, што кожны чэх, пакідаючы Прагу, будзе ўспамінаць знакамітага палітыка, пісьменніка і драматурга, які дараваў ім волю. У Амстэндамскім, прабачце, гарадскім тэатры Стас Хафбюрг 5 кастрычніка пры поўнай залі больш за 900 месцаў адбылася прэм'ера спектаклю «Трэш-кухня» у пастаноўцы беларускага свабоднага тэатру. Адзін з кіраўнікоў тэатру Мікалай Халезін распавёў, што ідэя спектаклю аб праблеме смяротнага пакарання нарадзілася яшчэ 3 гады таму. Менскі працэс над Уладзіславам Кавалёвым і Дмітрыем Канаваловым, іх смяротнае пакаранне абудзілі Еўропу, і Еўрапейскі культурніцкі фонд звярнуўся з прапановай да свабоднага тэатру распрацаваць гэтую тэму, што і было зроблена. Адметнасць спектаклю палягае яшчэ і ў тым, што падчас ўсёй дзеі гучыць жывая музыка ў выкананні гітарыста Аркадзя Юшына. Ну і нарэшце, як заўсёды на заканчэнне, пра спорт. Вікторыя Зарынка, нагадаю, выйграла ў фінале адкрытага чэмпіянату Кітая па тэнісу. У фінальным паядынку яна ўпэўнена перамагла другую ракетку свету, расіянку Марыю Шарапову 6-3, 6-1. Такія былі навіны на хвалях свабоды джаз. Наступным нумарам у нашай музычнай ўжо праграме кампазіцыя «Stormy Weather» у выкананні аркестра Гленна Міллера. Радянская группа под такой немудроной назвою «Стоп Тайм», крок по кроку, наближается до того, як пачне записывать у Польши свой дебютный альбом, у яким, напэўна, зместится и гэтая пьеса, якая так и называется «Step by Step». We'll be right back. Гэта была кампазіцыя гарадзянскіх музыкаў з групы Stop Time, якая называецца Step by Step, такая прыемная песка з лёгкім водрам фанка. А мы звяртаемся да класікі, ад яе нікуды не падзецца і ніколі. Соні Тэры, Джоні Вінтэр і Вілі Дыксана ў кампазіцыі I Think I Got the Blues.
I don't know what jazz is, but I'm willing to learn. When I go singing these blues, something down inside mom, I think I got the blues. But maybe I don't know. I want to holler, sometime I want to shout, sometime I want to cry, but I wonder what about, I think I got the blues, but maybe bad. Sometime I get a feeling, something I ain't never had. I think I got the blues, but maybe I don't know. But whatever that I got, I never felt like this
Соні Тэры, Джоні Вінтэр і Вілі Дыксан былі ў п'есе, якая называецца I Think I Got the Blues. Ну, а далей адна з найбольш вядомых у джазавых колах і джазавых колах джазавых музыкаў таксама п'еса стандарт Энді Разафа і Юбі Блейка пад назвою Memories of You у выкананні Мела Торма.
Waking skies at sunrise and at sunset too seem to be bringing me memories of you. Here and there, everywhere, scenes that we once knew. Recall memories of you. How I wish I could forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in my dreams, in spite of all I do. Everything seems to bring memories of you. Though 4 years we've been far apart, time heals everything but my heart. It still aches for you the same old way. Seems I can't escape from the past, and your face keeps holding me fast. Each tomorrow seems like yesterday. Forget those happy yesteryears that have left a rosary of tears. Your face beams in my dreams, in spite of all I do. Days I knew with you are just a memory, just a memory of you.
Нас хутка будзе агляд інтэрнэту ад Франака вячоркі. Пакуль што мы не стаім на месцы. На чарзе ў нас у музычнай частцы Dirty Dozen Brass Band з кампазіцыяй, якая называецца Georgia Swing. Thank you. першым павітацца, ну, канешне, тут трэба адразу зрабіць, Франа Квішорка ў студыі «Свабоды джаз». І з чаго я хацеў бы пачаць? Вось, мяне не тое, каб інтрыгуе, але проста цікавіць. Панядзелак, 8 кастрычніка 2012 года. У сэнсе інфармацыі ў беларускім сегменце інтэрнэту, ён чым-небудзь адрозніваецца ад таксама бедных на інфармацыю папярэдніх панядзелкаў?
Усе, абсалютна ўсе панядзелкі аднолькава бедныя.
Усе?
Ну, амаль звычайна, калі гэта не панядзелак пасля выбараў у Беларусі. Звычайна, наступны дзень пасля выбараў усе дзеляцца ўражаннямі, рэфлексіямі.
Ну, свята горада, там славянскі базар.
Калі свята горада, то ўсе бадзяюцца па горадзе, п'юць, гуляюць, у інтэрнэт не заходзяць. Гэта хіба што адзінае свята, свабоднае ад інтэрнэту. Дык вось пра інтэрнэт. Ведаеце, калі сітуацыя ў грамадстве і ў народзе становіцца безвыходнай, людзі пачынаюць жартаваць самі з сябе. Вось, ну і Яўген Ліпковіч, такі майстар хэпінінгаў, беларускі блогер, ён звычайна такія жарты публікуе. Напрыклад, піша: «Дыялёг, які з ім адбыўся, я разумею. Слухай, а што можа значыць тыдзень высокай беларускай кухні?» Адказ: «Дранікі з крэветкамі?» «Зварыяцець, это, напэўна, мачанка з пармезанам». Ледзьве не звар'яцелі ад рогату. Альбо яшчэ Евген Ліпковіч задаецца пытаннем. Цікава, а ў новай рэзідэнцыі прэзідэнта, якая будуецца каля экспацэнтру, ці прадугледжаная верталётная пляцоўка на даху? Вось такое вот.
Ну,
а вы як думаеце, прадугледжаная?
А гэта чтобы вось адтуль лётаць у тую рэзідэнцыю, якая каля Купаловскага тэатра?
Ну, альбо каб лётаць, каб увогуле паляцець, калі не будзе... Калі... Пры важнай і пільнай нагодзе. Віктар Малішэўскі працягвае тэму футболу. Піша: «Цудоўны галоўны трэнер футбольнай зборнай Беларусі». Цытата: «Мы паспрабуем гуляць у футбол».
Да, калі навучымся гуляць у футбол, нам, магчыма, як у тым анекдоце, яшчэ і мячы дадуць. Тут ён Георгія Кандрацева, відаць, што мае на ўвазе.
Ну, верагодна, верагодна.
Ну, так, так. Сам такі выраз, канешне, трошкі засмучаны.
Але гэта цытата, гэта цытата. А вось учора, не дойце, вы адзначалі, я напомню, што вы адзначалі з місцера, учора быў юбілей Путіна у Владзіміра Владзіміровича.
А вось і не ведаў. Я учора ўвечары гуляў у баскетбол, і неяк так гэты юбілей прайшоў без мяне.
Слухайце, ну вы проста не патрыёт, не патрыёт. А вось Міхась Пашкевіч, ён перапошчвае, публікуе картинку пра Путіна. Ну, картинка там, мужчына тлумачыць хлопчыку. І дыялёг. А чаму Ленін у 52 гады быў дзядуля Ленін, а Путін у 60 гадоў малады энергічны кіраўнік?
Гэта таксама ўжо гістарычная загадка, я б сказаў.
Але фантастычна, на мой погляд, сапраўды бачыце, як часы мяняюцца. А Ленін жа сапраўды бачыце, 52 гады ўжо называлі дзядуля Ленін. І палохалі ім дзяцей. Аляксандр Баразенка, ён публікуе выразку з нейкай газеты пра борщ. Борщ як кірунак мастацтва. Я дазволю сабе працытаваць некалькі прыкладаў. Імпрэсіянізм – гэта як гатаваць борщ. Прадукты не наразаць, а крышыць у блендары. Кубізм – прадукты наразаць кубікамі. Канцэптуалізм – у талерку наліць кіпню, падаваць ахалоджаным. Поп-арт – падрыхтаваная для баршча гародніну заліць спіртам і падпаліць. Ну а хэпінінг – пасля таго, як госці з апетытам паелі, прадэманстраваць ім звараную баршчы котку. Акцыя называецца «А потым суп з катом».
Жорстка, канешне, але тым не менш, гэта гуляе ў беларускім інтэрнэце. Всё, Франак, да? Дзякуй вялікі, і ў нас на «Свабодзе джаз» ось ўжо праз 10 секунд, тады навіны з Беларусі свету ў скарачэнні.
Свабода джаз.
Такім чынам, навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Уладальнікаў Нобелеўскіх прэмій за 2012 год назавуць у Стакгольме і Осла з 8 па 15 кастрычніка. Сёння ўжо сталі вядомыя імёны уладальнікаў узнагароды ў галіне медыцыны. Гэта Джон Гордан і Шынія Яманака. У аўторак працягнецца тыдзень абвяшчэння нобелеўскіх лаўрэатаў, у пятніцу ў Осло, дзе нарвежскі нобелеўскі камітэт назаве ўладальніка прэміі міру. Сёлета ў спісе значыцца 231 чалавек, і сярод іх беларускі праваабаронца, палітвязень Лесь Беляцкий. Туреччина стягвае войскі да мяжы Сырыі. Прадстаўнік генштабу турэцкай арміі заявіў: «Мы атрымалі падмацаванне, цяпер ля мяжы Сырыі сканцэнтраваная вялікая група войскаў. Дадзены загад адкрываць агонь у выпадку правакацыі і нападаў з боку сырыйскай арміі». Галоўны аэрапорт Прагі афіцыйна перайменавалі ў гонар былога прэзідэнта Чэхіі Васлава Гаўла. Новая назва аэрапорта была прадстаўлена ў пятніцу на ўрачыстай цырымоніі ў чэшскай сталіцы. Больш за 80 тысяч чалавек падпісаліся пад зваротам перайменаваць аэрапорт у гонар аднаго з самых вядомых чэхаў у свеце. У амстэрдамскім гарадскім тэатры Стацхафбюрг 5 кастрычніка пры поўнай залі больш за 900 месцаў адбылася прэм'ера спектаклю «Трэш-кухня» ў пастаноўцы беларускага свабоднага тэатру. Адзін з кіраўнікоў тэатру Мікалай Халезін распавёў, што ідэя спектаклю аб праблеме смяротнага пакарання нарадзілася яшчэ 3 гады таму. Еўрапейскі культурніцкі фонд звярнуўся з прапановай да свабоднага тэатру распрацаваць гэтую тэму. Ну і нарэшце яшчэ раз пра гэта можна паўтараць колькі заўгодна. Вікторыя Азаренка выйграла ў фінале адкрытага чэмпіянату Кітая па тэнісу. У фінальным паядынку яна ўпэўнена перамагла другую ракетку свету расіянку Марыю Шарапову 6-3, 6-1. Гэта былі навіны на свабодзе. Джаз. І у нас на чарзе кампазіцыя, назву якой мы ў пятніцу высвятлялі вось з Данчыкам, знаўцам, здавалася б, ангельскай мовы. Scrapple from the Apple. Прыйшлі да высновы, што Scrapple – гэта нешта накшталт такой кашы, заціркі, а ў дадзеным выпадку яна падрыхтавана з яблыкаў. Такім чынам, квінтэт Макса Роуча з удзелам Чарлі Паркера і Майлса Дэвіса ў кампазіцыі Scrapple from the Apple. Thank you. Ну, а тепер ті аматори блюзової музики, які слухають «Свободу джаз», напевно, будуть вельми задоволені, почувши Соні Бой Уільямсона у пісні під назвою «Don't Start Me Talkin'».
Going down the roses, stopping Fannie Mae. Gonna tell her Fannie what I heard. Her boyfriend said, don't start me talking. I'll tell her everything I know. I'm gonna break up this signifying, 'cause somebody's got to go. Jack give his wife $2, go downtown and get some mocking. Gets out on the streets. Old George stopped her. He knocked her down and black in the eye. She gets back home. Tell her husband a lie. Don't start me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signifying. Somebody's got to go. Borrowed some money, go to the beauty shop. She honked his horn, she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop where I can get my hair side. Don't stop me talking, I'll tell everything I know. Well, to break up the single fine.
Соні Бой Уільямсон був на хвалях «Свободи джаз», а я зараз нагадаю, чим був позначений день 8 кастрычніка у історії музики у різні гады. У 1964 році пісня Роя Орбісона «О Pretty Woman» на першому місці у США і на третьому у Англії. У 1987 році три удельники «Зізі Топ» зарезервували собі місце для туристичного польоту на місяць. І ось до гэтага часу вони чекають на підтвердження з боку НАСА. У 1988 годзе альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon выбыл са спісу 200 лепшых альбомаў часопіса Billboard, пратрымаўшыся ў гэтым спісе 741 тыдзень. Сёння спаўняецца 67 гадоў вядомаму фатографу Александру Смірнову з Петербургу. Это мой добры прыяцель яшчэ з часоў джаз-фестываля ў Віцебску, сябра па Фейсбуку, дзе можна пабачыць шмат ягоных партрэтаў савецкіх, расійскіх, замежных музыкаў, а таксама фота з парадаў Дэксілэнда ў Віцебску. Александр выставляўся ў многіх краінах са сваімі выставамі, у тым ліку і ў Беларусі. Ну і нарэшце, у 1971 годзе 8 кастрычніка Джон Леннон выдаў свой мега-хіт, які называецца «Imagine», які мы зараз будзем слухаць.
Am I? Свобода джаз.
У нас цяпер чарговы суразмоўца. Караценька я прадстаўлю, гэта Ірына Катвіцкая, якая працуе ў складзе групы Акана, супрацоўнічае ў межах праекту Казалпін са швейцарскімі музыкамі, запісвае сольную праграму, зрабіла некалькі запісаў у складзе трыо New Image Orchestra, і вось на тым тыдні стала вядома, што яна зрабіла яшчэ адзін нейкі незвычайны запіс, пра які я спадзяюся, яна зараз нам і раскажа. Ірыну Катвіцкую я вітаю ў эфіры «Свабоды джаз». Добры дзень.
Добры дзень, прывітанне.
Добры дзень. Ірына, вы так пайшлі, у меня такое ўражанне, на такі вельмі смелы эксперымент. Запісалі беларускую народную песню разам з англамоўнымі рокерамі. Што ж гэта атрымалася? Ці лёгка яны пайшлі на такі эксперымент?
Да, ты ведаеш, што група Hairpiece Salon, з якімі я зрабіла гэты эксперымент, ну, гэта наша была такая агульная ідэя, каб такі стварыць дыялог паміж беларускай жанчынай і англамоўным мужчынам. Вось, як гэта будзе гучаць, як гэта будзе тэмпераментна ці не, ці больш глыбока філасафічна. Ну, такі вось дыялог эмацыянальны.
Я адразу папярэджу, што гэтую песню мы паслухаем заўтра ўжо ў праграме «Свабоды джаз». Мяне толькі вось што цікавіць. Тэкст вы не мянялі, ці толькі там быў фрагмент проста перакладзены, народнага тэксту перакладзены на ангельскую мову?
Не, там тэкст арыгінальны. І гэта не пераклад з беларускага, гэта арыгінальны тэкст хлопцаў з Hairpiece Salon.
Ага.
Ось, а арыгінальны тэкст толькі той, як я спяваю.
То бок сутыкаецца не толькі, як я разумею, розная музыка, то бок беларускі фолк і, ну, умоўна кажучы, зроблены ў Беларусі, як яго назваць, брыт-поп ці як, а і таксама народны тэкст і арыгінальны тэкст.
Так.
Такім чынам вы працавалі. Ну і яны я не ведаю, яны лёгка пайшлі на такі кантакт, таму што гэта ж, ну, адступленне ад іх звыклай стылістыкі, я так разумею, ці не?
Не, ім хацелася паэксперыментаваць і з народным выкананнем, і з жаночым голасам. Таму гэта была такая вельмі ўзаемная ідэя, каб зрабіць такі эксперымент.
І лёгка яна ажыццявілася?
Ну, давайте пашуем завтра.
Не, я ў сэнсе таго, да, я ў сэнсе таго, ці шмат часу вы там правілі ў студыі за рэпетыцыямі і гэтак далей. Таму што, ну, я яшчэ раз паўтару, для мяне гэта такая рэч вельмі незвычайная.
Дзякуй за пытанне. Не, ўсё было даволі лёгка. І калі я ішла на рэпетыцыю, то ўжо ведала, што і як рабіць, і як гэта павінна гучаць. І ў хлопцаў таксама было свой ўжо такі музычны вобраз. Таму мы зрабілі некалькі рэпетыцый, пайшлі ў студію і атрымалася.
Ну, а што чуваць з New Image Orchestra? Апрача гэтага міні-альбому ці максі-сінгла, як яго можна назваць, ці будзе працяг, ці будуць запісаны яшчэ з Варсобам і з Жукавым новыя кампазіцыі?
Так, мы плануем з Андреем Жуковым і з Алексеем Варсобы працягваць наш працу сумесная. Але пакуль гурт «Партманы» рыхтуе свой новы сольны альбом, яны вельмі занятыя зараз гэтым. Я працую зараз над сваім сольным альбомам.
Але так само ўжо вельмі занята.
Не, але ў аўторак, напрыклад, мы вырашылі збірацца ў Андрэя Жукава, каб працягваць далей.
Ага. Ну і будучы зноў такі траса па Швейцарыі, наколькі я разумею, у межах праекту Казалпін таксама.
Так, канешне, зараз будзе турнэ па Швейцарыі. Яно адбудзецца з 23 кастрычніка по 18 лістапада.
Это толькі Швейцарыя ці з заездам у суседнія краіны?
Не, пакуль толькі Швейцары, але я ведаю, што плануецца, вось улетку адбыўся ў нас паездка на нямецкі фестываль, стымін фестываль, вельмі буйны.
То бок у Прагу вы не заедзеце, так?
Так.
Гэтым разам не заедзеце.
Я як мастацкі кіраўнік гурта Аканы прадумаю з дзяўчатамі, магчыма, мы знойдзем нейкія варыянты. Можа, і не з казальфінам, а так, самі, бо мы працуем як этнічнае трыо і робім майстар-класы вельмі цікавыя, паказвалі іх ўжо і ў Германіі, і ў Швейцарыі, і ў Швецыі.
Ірына, і на завершэнне гутаркі, вяртаючыся да вось такога незвычайнага варыянту песні «Гарэла сосна», працяг магчыма нейкі будзе? Ці, скажам так, «Herpes Salon» уключыць гэтую песню ў свой чарговы альбом? Там не ведаю, што. Які выхад гэтай песні?
12 кастрычніка хлопцы ладзяць прэзентацыю свайго новага альбома. Гэта адбудзецца ў клубе «Рэпаблік». І вось там мы будзем прэзентаваць разам гэтую цудоўную кампазіцію. Вось, так што магчымасць будзе паслухаць яе ў жыўца, так сказаць. І а што будзем рабіць далей, не ведаю, як будзе. Можа паяцца нейкія пажаданні.
Добра. Вялікі дзякуй, Ірына. Я пажадаю вам не спыняцца ні ў якім разе, што б там вакол вас не гарэла сосна, хата, студыя і гэтак далей. Працягваць, скажам, уводзіць у сучасны кантэкст беларускую народную музычную спадчыну. Дзякуй, да сустрэчы.
Дзякуй, Дмітр, дзякуй.
Это была Ірына Катвіцкая у нас на хвалях свабоды джаз. А цяпер мы будзем слухаць Томаша Станьку з кампазіцыяй «The Lark in the Dark». Гэта была група «Комба» Томаша Станька. Яшчэ раз нагадаю, што прэм'ера песні «Гарэла сосна» ў выкананні Ірэны Катвіцкай і менскай групы «Хэрпі Салон» адбудзецца заўтра на самым пачатку вяшчання «Свабоды джаз». Ну, а мы скончым сённяшняе вяшчання кампазіцыі «Модэрн джаз квартэта». Але перад гэтым я нагадаю, што сёння ў клубе «Дозары» ў Менску адбудзецца адзіны канцэрт групы «Тіта і Тарантула», якая стала вядомай ва ўсім свеце дзякуючы фільмам Квентіна Тарантіна «Ад заходу да світанку» і Роберта Радрыгеса «Дэсперада». Квіткі такія кусаюцца, трэба сказаць, ад 400 тысяч беларускіх рублёў да 1 мільёна. «Модэрн джаз квартэт». На сёння «Свабоды джаз» развітваецца. З вамі для вас сёння працавалі Гонза Грамбоўсак, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбярэцкі. Пачуемся заўтра.